satu masalah bagi lulusan sastra, ataupun bahkan bisa menjadi masalah terbesar dari bidang sastra, kita seringkali memang tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan kita sebagai jurusan sastra ataupun bagaimana masa depan studi sastra sendiri gitu.
Hai semuanya, selamat datang di Pokemon. Pada episode kali ini, gue gak sendirian, tapi gue gandeng teman-teman spesial gue karena kita sama mater seangkatan, pejuang perantauan waktu kuliah di Sastra Indonesia. Kita bakalan ngobrol, sharing, berbagi perspektif soal beragam peluang atau prospek profesi jurusan Sastra Indonesia. Jadi, mungkin episode kali ini bakalan cocok untuk mahasiswa Sasindo yang lagi ngerasain galaunya quarter life. Atau untuk adik-adik SMA yang mau mengenal prospek lulusan jurusan Sasindo, atau siapapun, apapun tujuan kamu, monggo banget dengerin. Nah, sebelum kita mendengar teman-teman yang lain, gue mau mengawali sharing ini dengan pengalaman gue pribadi. Pertanyaan setelah kuliah mau lanjut kemana, justru itu munculnya paling sering dari diri gue sendiri. Ya, memang ada banyak mahasiswa yang dilema menentukan pilihan hidupnya setelah lulus kuliah. Nah, gue udah tahu jawabannya saat mantap memilih jurusan Sasindo saat daftar tes masuk PTN waktu itu. Dan ya, gue anggap itu suatu keberuntungan karena memudahkan gue untuk membuat perencanaan hidup. Sejak SMA, gue sudah minat di jurnalistik, tapi gue justru lebih milih Sasindo dibanding komunikasi yang memang induk dari disiplin ilmu jurnalistik, ya kan? Pilih Sasindo bukan karena lebih baik dan lainnya sih, tapi ada alasan personal yang gak penting juga gitu di-share. Nah, saat itu gue berpikir harus ikut UKM pers mahasiswa nih untuk mengembangkan minat gue di bidang jurnalistik. Jadi mulailah cari referensi soal persma di Unsud, meskipun gue saat itu belum pernah menginjakan kaki di Unsud. Saat jadi maba, gue tipikal mahasiswa yang curious tentang kegiatan permahasiswaan. Jadi, ya gue banyak mengikuti UKM, tapi UKM-UKM yang gue ikuti itu punya benang merah, yaitu masih di bidang komunikasi, ya pokoknya yang menuntut keterampilan menulis begitu, tetapi perbedaannya lebih ke peranan sih, peranan organisasi tersebut sebagai kelembagaan. Singkat cerita, selama kuliah itu kegiatan akademis dan non-akademis gue itu sebenarnya kerap saling melengkapi. Tapi emang banyak juga sih materinya yang berdiri masing-masing kayak gitu. Kemudian sampai tibalah gue pada fase menyandang gelar sarjana sastra. Mencari pekerjaan dengan sematan SS di ujung nama gue itu ya gampang-gampang susah sih. Kalau case gue, kesempatan sih emang lebih terbuka ketika gue apply di perusahaan-perusahaan media. Alhasil, gue telah mencicipi bekerja sebagai reporter ya di media elektronik, seperti TV dan radio. Terus juga pernah di media cetak. Tapi itu jenis medianya masing-masing berbeda ya. Jadi kalau yang media cetak itu gue di majalah bisnis. Kalau yang TV itu gue entertainment dan sekarang sih gue jurnalis radio news. Dan ya gue lebih adaptif sebagai jurnalis news di radio itu. Jadi kalau flashback nih, gue menempatkan diri gue sebagai pencari pekerjaan. Gue bakal amati nih rekam jejak kegiatan-kegiatan gue selama di kampus buat bantu gue nyusun rencana kedepannya. Nah, sepengalaman gue sih waktu itu, HRD juga menggali pemahaman gue tentang mata kuliah yang gue ambil, terutama saat menjadi calon reporter di beberapa media cetak. Misalnya kayak, keluarlah nih pertanyaan, apa itu teks? Tiba-tiba atmosfer ruang wawancara seperti ujian komprehensif. Nah, tapi ada juga sih yang benar-benar melepas pertanyaan tentang materi perkuliahan saat interview. Misalnya di media gue saat ini nih, yang saat gue wawancara kerja itu lebih mencari tahu soal beragam perspektif gue tentang HAM dan isu lainnya yang memang nafas dari media gue gitu. Nah, sejauh ini sih materi saat kuliah yang paling sering dipraktikkan gue sebagai jurnalis yaitu teknik penulisan berita. Tapi, dibanding isu-isu humaniora, gue justru lebih dekat dengan isu-isu tindak pidana korupsi karena ya hampir 2 tahun kebelakang ini gue ngepost di lembaga anti rasuah. Yap, dari gue begitu aja. Langsung kita dengerin teman-teman yang lain yuk. Enjoy!
Hello, gue Fatimah, lulusan sastra Indonesia UNSUD 4 tahun yang lalu ya. Lulusan sastra Indonesia ya. Lulusan sastra Indonesia itu banyak banget yang mengira lulusannya itu pasti bakalan jadi penulis, guru. Padahal sebenarnya banyak banget tahu profesi yang bisa dilakukan selain 2 itu. Saya salah satunya ada copywriter, editor, penerjemah, jurnalis, dan banyak-banyak banget sih kalau kata gue. Itu yang linear ya sama jurusannya. Kalau yang gak linear, yang gak selinear sama jurusan, lebih banyak lagi sih. Mungkin di setiap perusahaan pasti menemukan salah satu lulusan sastra Indonesia. Ya, kalau yang dibutuhkan juga sih ya sama perusahaan tersebut. Gue sendiri sih sekarang bekerja di salah satu perusahaan logistik dan distribusi di Purwakarta ya, di kampung halaman. Walaupun dulu lihat gue merantau jauh sih sampai ujung benua, apa daya rezeki gue di sini. Gue itu masuk divisi finance, lebih tepatnya sih di bagian kasir. Awal mulanya gue masuk ke perusahaan ini coba-coba aja sih, biasalah euforia anak fresh graduate pada zamannya dulu ya, masukin lamaran kemana aja. Dan ya disinilah gue sampai saat ini. Oke, mengenai profesi gue yang berbeda jauh sama jurusan waktu kuliah dulu, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipelajari sih. Dari yang dulu gue belajar sastra, majas, puisi, dan sekarang gue mesti berkutat sama angka, sama hitung-hitungan. Well, sebenarnya culture shock banget sih kalau buat gue sendiri. Tapi kalau nggak di sini, ya gue juga nggak akan tahu sih proses gimana caranya opname suatu pekerjaan, cara ngitung duit cepet kayak apa. Bahkan dari hal kecil yang buat membedakan uang palsu sama yang asli itu, ya gue pelajari di sini sih. Gue belajar banyak di sini. Oh iya, gue juga nggak cuma pernah jadi kasir sih, tapi dulu gue juga pernah berkutat di bagian pengiriman yang ngurusin helper, supir, ngurusin faktur, dan banyak banget sih sebenarnya. Walaupun masih dalam satu divisi ya di finance ini. So, buat yang kerja nggak selinear sama jurusan kuliah kalian dulu, ya jangan berkecil hati sih kalau buat menurut gue. Justru disitulah positifnya, kita bisa menguasai pengetahuan yang lain, belajar banyak hal. Ya walaupun dulu ya, gue juga punya impian sih bekerja di selinear sama jurusan waktu kuliah. Tapi ya, namanya juga perjalanan hidup. And anyway, buat kalian yang sekarang berada dimanapun, sedang melakukan hal apapun, nikmatilah perjalanan hidup yang tersurat saat ini, oke? Okay? Thank you.
Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mutia Channel. Oh ya, perkenalin dulu. Nama saya biasa dipanggil Giovanni. Bagaimana caranya kamu milih profesimu? Ya nggak tahu sih, sejalannya aja. Apa profesi kamu saat ini? Apa ya? Profesi gue saat ini pegawai di pemerintahan. Jelaskan mengenai profesimu saat ini. Profesi saat ini TKK di pemerintahan, terus sebelumnya di sebuah perusahaan distribusi produk Pertamina. Posisinya yang bisa buat di sisi Sasindo itu macam-macam sih, tergantung lu punya orang dalam mana. Kalau punya orang dalam yang bagus ya semakin bagus juga perusahaan lu. Tapi ada juga sih yang benar-benar murni cari di mana gitu kerjaan yang bagus. Dan itu juga pernah sih gue juga tanpa orang dalam bisa juga, cuman gak diambil. Ya gimana orangnya sih, kalau Sasindo tuh bisa kemana aja kok, bisa ke ya macam-macam lah. apa ilmu Sasindo gue kepake atau enggak buat kerjaan. Itu tergantung gimana orangnya sih. Kalau kuliahnya bener, ilmu sastranya mungkin kepake. Kalau kayak gue yang kuliah duduk paling belakang, kerjaannya cuman ngisengin orang, bercanda-bercanda. Ya jadi kalau gue sih gak ada yang sama sekali gak relevan sama kerjaan gue sekarang. Gak ada sama sekali lah pokoknya ilmunya. Tapi sih kalau skill apa yang bisa kepake buat kerjaan dari ilmu kuliah tuh mungkin pas kuliah itu adaptasi ke dunia yang baru. Nah itu mungkin bisa kepake tuh buat orang yang baru masuk dunia kerja, gimana caranya adaptasi ke dunia yang baru, perubahan yang kita nggak duga-duga, kayak misalkan perubahan teknis bekerja, ada sistem baru, sama aja kayak di perkuliahan, suka berubah jadwal, suka ya pelajarannya apa yang dijelasin dosen juga apa. Jadi kita harus cepet bisa nangkep ilmu, atau kalau yang kepake dari ilmu kuliah ke kerja, kalau buat gue sendiri pengalaman pribadi sih gak ada yang kepake. Tapi mungkin ilmu hidup kali, hidup dulu pas zaman ngerantau. Nah mungkin buat para perantau-perantau yang akhirnya milih buat ngerantau lagi ke Jakarta atau kemanapun itu, pasti kepake banget sih ilmu hidupnya dulu, gimana ngirit duit buat hidup sambil bekerja sendirian. Nah itu mungkin kepake banget. Tapi kalau secara spesifik ilmiahnya, kalau menurut gue sih gak terlalu ya. Mungkin kalau misalkan kerjaannya sejalan sama apa yang diambil dulu kuliah, mungkin kepake. Kayak lu mood jadi wartawan, itu pasti kepake banget. Itu sih menurut gue.
Hai, nama gue Indri, Sasindo Unsur 2012, NIM-nya 35. BTW, thank you ya Mutia udah buat wadah untuk kita reuni online. Langsung aja nih, gue mau sharing gimana sih milih profesi gue sekarang. Gue itu bisa bilang melenceng jauh dari jurusan yang gue ambil. Kenapa? Karena dari awal lulus sampai sekarang gue kerja di dunia keuangan. Mulai dari perbankan, startup pinjaman online, legal ya. Dan akhirnya sekarang di bagian finance di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kenapa gue masuk dunia itu? Jujur, gue bukan tipe orang yang suka bisa ngomong di depan banyak orang, apalagi ngajar depan murid. Takut salah penyampaian dan materi dan malah hasilnya zonk. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak menjadi guru dan melenceng dari jurusan kuliah yang gue ambil. Tipsnya, saat pertama kali yang gue lihat sih kalau cari pekerjaan itu syarat kandidatnya. Misalnya, semua jurusan boleh daftar. Nah, itu sih akhirnya gue masuk salah satu bank swasta. Menurut gue, banyak banget fresh graduate diterima di bank. Kenapa? Karena yang gue alamin sendiri, bank itu benar-benar ngasih kita materi dari nol. Dan gue emang suka banget sama yang berbau-bau tentang hitung-hitungan dan angka. Pokoknya mulai dari situ, profesi gue dimulai. Oh iya, dulu gue kuliah sempat ambil mata kuliah pilihan, kalau nggak salah namanya aplikom, aplikasi komputer mungkin ya, mungkin kepanjangannya itu. Mata kuliah itu benar-benar amat sangat ngebantu gue sih di profesi gue yang sekarang, karena pas gue buka lagi modul pembelajarannya, rumus-rumus Excel yang gue pelajarin di situ tuh kepake banget sekarang. Menurut gue kuncinya, kalaupun emang nggak bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan kita, kita bisa kok ngembangin apa yang udah kita pelajarin dan mengaplikasikannya itu. Itu aja sih sharing gue. Thank you.
Halo. Perkenalkan, saya Gahaganda Pratama, NIM FIGU 12025. Ini harusnya lu banyak-banyak nih bikin podcast kayak gini nih, menarik nih. Oke, langsung aja gue mau isi yang pertama nih, Mut. Pertanyaan pertama, apa profesi kamu saat ini? Kebetulan saat ini gue masih kuliah di salah satu universitas. Profesi sebelum itu apa gitu loh. Nah, ini menarik sih. Dulu sebelum gue kuliah, gue menjabat di salah satu perusahaan keuangan kredit motor. Menjabat sebagai kepala pos. Jadi masuk pertama itu program Management Development Program, training sekitar 9 bulan langsung jadi kepala pos. Di sini sebenarnya menarik sih, dan gue pikir juga relevan gitu loh dengan topik yang kita bahas sekarang. Dulu pas gue masih tes, pas wawancara, gue diwawancara sama salah satu dirutnya MCF, dirut Yamaha, lebih tepatnya Pak Jimmy Panorama gitu. Nah, di situ sebenarnya beliau nggak banyak tanya gitu loh, nggak banyak juga nyita waktu pas di wawancara. Tapi pertanyaannya menarik kayak gini. Dia nggak tanya gue bisa apa, ataupun dia nggak tanya apa yang bisa gue lakuin untuk perusahaannya segala macem gitu loh. Justru ditanya cuma satu pertanyaan pertamanya gitu, gue masih ingat banget. Kamu jurusan Sasindo ya? Ngapain kamu daftar di sini? Di situ sih lucu sih bagi gue, bahwa ini yang sebenarnya kepikiran gitu loh dari lama. Sebenarnya belajar Sasindo itu buat apa gitu loh. Karena yang dimaksud tuh kayak gitu gitu loh sebenarnya. Dan di situ pertama kali gue jawab bahwa setiap orang bisa survive gitu loh, nggak harus dengan keilmuannya masing-masing, ataupun memang apa yang diperoleh di bangku kuliahnya apakah bisa diterapkan atau enggak gitu loh. Karena setiap orang kan bisa belajar segala macam. Tapi pertanyaan itu pada akhirnya memang ngebekas di gue selama 3 tahun terakhir gitu loh, selama di perusahaan itu. Ketika gue sudah punya posisi yang baik, gue juga punya gaji yang cukup segala macem, gue masih kepikiran gitu loh. Sebenarnya kenapa sih gue harus ada di situ gitu loh? Kenapa gue sebagai lulusan sastra bisa jauh gitu loh, ke jauh di memang perusahaan yang tidak membutuhkan skill apapun dari orang sastra gitu loh. Nah, ini juga jadi menarik. Alih-alih kita di podcast ini bicara sebenarnya profesi apa saja sih yang bisa di tempatin oleh anak Sasindo, justru seharusnya kita berbicara kenapa sih orang Sasindo itu tidak bisa mengaplikasikan ilmunya ketika dia memang setelah kuliah selama 4 tahun, 5 tahun gitu loh. Ini satu bahasan yang menarik. Gue jadi sempat ingat ketika satu kuliahnya dari dosen gue, yaitu Pak, kalau gue gak salah, Pak Mano Kebudiman. Di salah satu pelajarannya, kalau gue gak salah ya, dia bilang kayak gini. Sebenarnya masih relevan gak sih belajar sastra gitu loh sekarang? Karena kita tahu bahwa di bidang-bidang lain, ketika bidang saintek telah ngembangin robot, ataupun memang di bidang kedokteran sudah ada serum-serum segala macam gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih relevan nggak sih kita masih belajar humaniora gitu di masa sekarang ataupun masa depan nanti gitu loh? Atau jangan-jangan memang ada kalanya kita sama gitu loh sebagai lulusan sastra dengan orang-orang lain yang memang bersikap skeptis terhadap sastra itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat ya, salah satu masalah bagi lulusan sastra, ataupun bahkan bisa menjadi masalah terbesar dari bidang sastra, kita seringkali memang tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan kita sebagai jurusan sastra, ataupun bagaimana masa depan studi sastra sendiri gitu. Gue mau lanjutin pembahasan mengenai sarjana sastra tuh bisa kerja di bidang apa aja sih, atau apakah sarjana sastra bisa mengaplikasikan ilmu yang dia punya di bangku kuliah pada pekerjaannya gitu. Nah, sebelum membahas lebih jauh ya mengenai tema-tema tadi, gue pengen kasih gambaran sedikit sih mengenai apa sih yang dipelajarin dalam kasastra gitu loh. Karena mungkin selama ini banyak orang masih salah kaprah gitu loh mengenai pelajaran sastra. Nah, karena selama ini banyak orang ngira pelajaran sastra tuh gak jauh dari bikin puisi, syair cinta, ataupun bisa buat kalimat bombastis gitu loh, kayak Versa Besari ataupun Sal Priadi. Kayak contohnya tuh kayak kejahatan tuh gak ada, yang ada adalah kebaikan yang memudar gitu, ataupun mawang dengan nuni nani nu, wah gitu. Nah, sayangnya memang kita nggak mempelajari hal-hal yang kayak gitu. Nah, karena ini podcast lawak ya, Dan mungkin gue akan kasih gambaran yang humor-humor aja kali ya, mengenai bagaimana sebenarnya pelajaran sastra itu sendiri. Nah, contohnya, nah ini deh, misalnya kita nonton insert investigasi ya kan, ada Indra Herlambang nih, ataupun siapa lah ya, lagi bahas artis gitu loh, Musdalifah contohnya. Nah, misalnya Musdalifah punya rumah nih, kayak istana ya kan, punya pilar ataupun dinding-dinding yang ada emasnya 24 karat. Nggak cuma emas, tapi dia juga punya kamar tidur ya kan, yang punya ruang tamu kecil yang ada dalam kamar tersebut gitu loh. Kita aja punya sofa, sofanya ya udah bolong-bolong ya kan, busanya ya, dia punya ruang tamu dalam kamar. Nah, sebenarnya di sini anak sastra nggak lagi lihat gimana berita itu sampai kepada penonton gitu loh, ataupun apa kalimatnya nggak baku gitu loh dalam kalimat yang dibaca oleh presenter, tapi gimana seorang sastrawan sebenarnya dapat lihat kalau rumah tersebut tuh sebenarnya bisa memiliki dampak gitu loh, untuk memang menciptain standar tersendiri dalam lingkungan gitu loh. Gimana orang-orang nanti bisa pikir bahwa untuk sampai dalam tahap status sosial seperti Musdalifah, masa ia harus punya rumah yang kayak gitu gitu loh. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang memang dibicarakan oleh Bourdieu gitu loh, bahwa kayak object as social markers, bahwa sebenarnya setiap benda ya sebagai penanda nilai estetik, ada budaya, selera gitu loh, yang sebenarnya bisa memproduksi memang ada kesenjangan sosial. Nah, di sini penilaian selera ini yang nantinya memang akan jadi suatu kriteria objektif gitu loh, dimana ada sebuah rasa yang memang dapat menunjukin kelas sosial tertentu, ataupun memang parameter nilai budaya ditentuin gitu loh sama kelas-kelas yang dominan seperti kelas orang kaya gitu loh, dan akhirnya akan punya implikasi pada struktur dan posisi status sosial orang. Nah, itu tadi contoh yang pertama ya. Mungkin contoh berikutnya kayak absen mahasiswa deh. Misal nih ya, FIGO 12025 ya kan. Saya bu. Nah, ada tuh anak semangat ngacung ya kan, biar dapet nilai bagus. Kayak siapa ya? Nah, gimana kalau misal anak sastra justru memandang hal-hal tersebut tuh kayak objek sets of culture and political power gitu. Gimana justru mahasiswa tersebut udah jadi objek yang dibangun dengan adanya hubungan yang memang diproduksi oleh wacana budaya dan politik yang memang pada akhirnya ada hubungan dengan manusia gitu loh. Seperti apa yang dijelaskan oleh Foucault soal panoptikon, bahwa objek memang telah ada dalam pusat wacana dan kekuasaan. Nah, contoh tadi, misal ketika dosen memiliki kuasa melalui absensi ya, maka dosen tersebut memang telah memiliki kekuasaan dalam menentukan nilai absensi mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, lalu contoh berikutnya, misal ke Dufan lah, gitu loh. Mungkin anak sastra sekarang ke Dufan nggak bayangin lagi demo naik kicir-kicir, halilintar, ataupun arum jeram gimana. Gimana kalau anak sastra sekarang berpikir bahwa sebenarnya Dufan mungkin udah jadi ruang lingkup yang diciptain pemerintah, dimana memang mereka mungkin memanfaatkan wahana untuk dikonsumsi masyarakat agar terciptanya suatu perilaku budaya yang memang mungkin diperoleh gitu loh keuntungannya. Gimana akhirnya memang masyarakat telah ada dalam sebuah ilusi fetisisme komoditas. Nah, mungkin anak sastra sekarang masuk Dufan gitu loh, nggak lagi lihat boneka binturong, Goofy, cuma sekedar badut. Mungkin anak sekarang justru ngelihat bahwa apa yang ada dalam Dufan sebenarnya lebih sering berhubungan dengan hal-hal di luar manusia. Contoh, wahana, badut, ataupun orang-orang yang tampilannya kayak tokoh luar negeri, ataupun beli barang-barang merchandise. Ya, sebenarnya mungkin tanpa kita sadar perilaku kayak gitu tuh udah diciptain gitu di dalam Dufan. Nah, Semua ini sebenarnya nunjukin bahwa mungkin Dufan telah jadi dunia gagasan untuk bisa mengorganisasi orang-orang gitu loh. Dimana seseorang bisa gerak secara bebas, dalam tanda kutip tapi ya. Nah, di sini udah nunjukin gitu loh. Mungkin anak sastra sekarang ngeliat Dufan gak lagi sekedar have fun. Nah, gimana sekarang anak sastra berpandangan bahwa Dufan sebenarnya adalah sebuah wahana ataupun tempat untuk menciptakan sebuah hegemoni, dimana mereka dapat mengubah kesadaran, pola pikir, norma, dan moral gitu loh, tentang bagaimana dunia bekerja. Nah, karena keterbatasan waktu ya, podcast saya kata Mutia cuma 6 menit, mungkin tadi gambaran dikit ya, apa yang dipelajarin dalam sastra gitu loh. Nah, dalam topik ini gue rasa sih bukan tugas kita lagi loh kayaknya sebagai alumni memang buat ngejelasin gimana sih sastra bisa kerja gitu loh, ataupun sastra kerja di mana gitu loh. Karena yang kayak gitu kayaknya sih biar dibahas sama orang-orang mojok, kumparan, ataupun vice gitu loh, yang memang mungkin penulis juga bukan dari sastra gitu loh. Nah, mungkin ya kita bisa lebih nunjukin gimana bahwa asas dan teori sastra ataupun berpikir kritis yang kita dapat di kuliahan mungkin bisa jadi modal saing gitu loh dalam pekerjaan apapun ya. Walaupun persyaratan kerjanya mungkin ada poin kecuali jurusan humaniora. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum teman-teman Sasindo, gimana kabarnya di 2020 ini? Gak terasa ya udah 4 tahun ninggalin Purwokerto dan gak ketemu sama teman-teman satu angkatan. Senang banget di sini Mutia ngadain podcast. Langsung aja nih ya. Bagaimana caranya kamu memilih profesimu? Profesi. Jadi tuh dulu waktu baru lulus kan itu 2016 Mei ya. 2016 Mei langsung cari kerja dan itu masih sekitar 7 bulan atau 6 bulanan. Sempet nganggur kosong sambil nunggu panggilan. Kemudian di akhir tahun 2016 dan di awal 2017 mulai dapat pekerjaan. Apa aja lah yang penting gue kerja dulu, waktu gue gak kebuang dan tetap ada pemasukan. Pertama kali dapat kerja itu di pabrik di daerah Cikarang, yang bener-bener itu tuh belok dari jurusan kita, dari jurusan sastra Indonesia. Gue diterima bekerja sebagai quality control di pabrik alat tambang. Dan bayangin, quality control sebagai gue tuh ngecek-ngecek mesin, barang, terus ngecek-ngecek produk yang udah disetting sama operator produksi. Kebayang gak sih, coba dari sastra Indonesia dapat pekerjaan sebagai quality control. Cuman ya udah, gue pikir kenapa enggak? Ini kan pengalaman dan kesempatan. Terus daripada gue nganggur, gue bingung mau ngapain, gak dapet duit kan, mendingan gue kerja. Selama 2 tahun suka duka, bener-bener adaptasi tuh dari nol. Bener-bener harus, gue tuh harus paham tentang mesin ini, terus penggunaan alat ukur, jangka sorong, mikrometer yang gak ada yang dan gak pernah gue pelajarin selama kuliah di jurusan sastra Indonesia. Cuman semuanya gue jalani dengan pelan, belajar dengan komitmen. Alhamdulillah 2 tahun di situ diangkat karyawan. Cuman tiba-tiba tahun pertama setelah 2 tahun gue kerja di situ sebagai karyawan kontrak, ada masalah yang apa ya, bukan dari orang Indonesianya di situ tapi orang Jepang, yang katakanlah emang pabrik gue produknya produk emang yang dikirim tuh ke Jepang. Itu tuh kayak punya masalah pribadi atau ngerasa tersinggung sama omongan gue atau gimana, gue kurang paham karena emang gue gak bisa bahasa Jepang. Nyesel juga ya, waktu kuliah belajar bahasa Jepang tuh gak serius. Iya, jadi tuh katanya kalau ketemu gak suka nyapa, terus kalau ngomong itu ngotot. Bukan yang ngotot ya, emang gue gak ngerti dia ngomong apa ya. Udah kan, gak tahu, memang dia mungkin punya kuasa, dia sebagai manajer di wilayah bagian Jepang, Thailand, Indonesia, itu mereka, dia yang manajer. Dia memutuskan kalau gue tuh selesai kontrak aja, gak usah jadi karyawan tetap. Dan manajer gue di Indonesia, supervisor gue di Indonesia, gak bisa berbuat apa-apa dong. Gue pikir ya udah gak apa-apa, ikhlas. Sedih banget tuh, sedih banget waktu apa ya, waktu gue harus kehilangan pekerjaan, selama 2 tahun gue udah betah di situ, udah ketemu, udah bener-bener kenal sama teman kerja, udah bener-bener kayak keluarga. Nah, setelah keluar dari perusahaan itu sebagai quality control, gue cari lagi. Gue nganggur sekitar 5 bulan apa 6 bulan, gue lupa. Terus dapatlah tuh gue pekerjaan lagi, belok lagi dari jurusan kita, Sastra Indonesia. Gue kerja di Coca-Cola Amatil sebagai sales representatif. Ngerti lah ya sales apain tugasnya, paham. Bener-bener mengejutkan. Jadi tuh gue di sales itu tuh gue cuman perempuan sendiri, selebihnya laki-laki, bapak-bapak semua, lu bayangin. Bayangin, ya Allah, kesian banget ya gue. Ya gue pikir daripada gue nganggur, gue coba deh, gue coba pengalaman kerja sebagai sales. Gue sekitar 3 bulan di sales Coca-Cola. Betah sih, gue seneng, orang sopan-sopan, bener-bener orang sopan deh, gak yang macem-macem, maksudnya perempuan minoritas, laki-laki mayoritas, enggak, mereka tuh menghargai gue. Soalnya di sana gue sebagai rata-rata di sana karena SMA, terus gue sarjana sendiri, katakanlah graduate train program mungkin ya, cuman masuknya sendiri, enggak serentak, maksudnya melalui website Coca-Cola gitu. Gue dapet dari Jobstreet, gue cuman tahan 3 bulan, keluar karena ada masalah pacar berantem sama teman kerja, gue malu, gue keluar, ya udah oke lah. Dan emang gue juga nggak betah, gila, keliling jalanan naik motor. Ya emang sih nggak nawarin, gue cuman ngecek barcode doang, scan barcode gitu doang, udah enak. Jadi juga lumayan, cuman ini bukan passion gue deh. Gue resign, kemudian dari awal Januari itu cari lagi pekerjaan, sampai datanglah virus corona yang nyusahin semua umat. Tapi banyak hikmah di balik virus corona itu, benar-benar banyak banget deh pokoknya. Kalian juga paham maksudnya, banyak banget dari segi ekonomi, pekerjaan, terus hubungan sosial, hubungan percintaan yang tadinya rekat jadi renggang. Ada yang renggang ya, tapi bukan sempak. Iya, itulah pokoknya corona tuh banyak memberikan pelajaran buat kita. Sampai akhirnya di awal bulan Mei kemarin, alhamdulillah akhirnya gue dapat pekerjaan yang bener-bener sesuai sama jurusan. Ya, dulu tuh sempet dalam hati gini, ya Allah pengen deh kerja jadi guru sesuai sama bidang studi yang saya ambil waktu kuliah. Dan Alhamdulillah ya dapat.
Sekarang udah dapat kerja
sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu SMP swasta di Bekasi. Mereka bener-bener tuh, sekolah itu bener-bener menerima gue tanpa syarat. Bener-bener gue tuh gak punya pengalaman, bener-bener diterima dengan terbuka, dengan rangkulan yang amat baik menurut gue ya. Soalnya selama gue mencari pekerjaan, banyak sekolah yang pengennya tuh guru-guru yang berpengalaman dan minimal pendidikan ya. Padahal ya gak, sebenarnya sih gak ada bedanya ya pendidikan sama sastra murni, ya sama aja. Cuman mungkin karena pendidikan lebih ke metode pendidikannya, atau mungkin sastra murni lebih ke ilmunya tok. Nah itu sekian pengalaman gue saat mencari pekerjaan dan profesi yang alhamdulillah sekarang gue udah punya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Pokoknya semangat terus yang masih cari kerja, jangan pantang menyerah. Yang penting usaha, karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Ingat ya. Ya layaknya kita ngerjain skripsi aja deh. Enggak tahu kapan di ACC, yang penting tiap hari datang ke kampus aja. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum.
Bagaimana caranya kamu memilih profesimu? Wah, kalau yang ini gue sih cita-cita dari dulunya ya emang kepinginnya ya jadi dosen, karena emang passion gue itu di bidang pendidikan, pingin ngasih ilmu aja ke orang-orang gitu. Jadi gue cara memilihnya ya, kalau untuk jadi dosen ya harus pendidikan S2 kan. Jadinya gue kalau S2 berarti gue harus ngelanjutin lagi. Kalau ngelanjutin lagi, gue dari golongan orang yang gak mampu, makanya gue cari-cari beasiswa, makanya gue dapet beasiswa LPDP itu. Nah, di LPDP itu gue masuk dapat beasiswa LPDP tahun 2016. Tetapi boleh diizinin masuknya kuliah itu tahun 2018. Jadi gue masuk S2 itu di UGM tahun 2018. Nah, jadi gitu. Terus, apa profesi kamu saat ini? Sayangnya, profesi gue saat ini malah jadi guru. Nggak jadi dosen, malah jadi guru. Tetapi masih sama sih, gurunya guru bahasa Indonesia. Itu karena gue cuma iseng-iseng doang. Jadi, tahun 2019, jadi masa-masa di mana gue masih kuliah, jadi semester 2-an lah, semester 2 akhir, itu ada tes CPNS. Gue cuma iseng-iseng doang, cuma buat pingin tahu tesnya CPNS itu kayak gimana, biar nanti gue jadi dosen, jadi PNS dosen, nggak kaget-kaget banget. Ternyata pas ikut tes itu malah keterima. Jadi ya mau dibuang sayang, ya udah dijalanin aja. Jadi gue sampai sekarang ya kuliah sama kerja itu. Terus jelaskan mengenai profesimu saat ini dan profesi sebelumnya, yaitu gue saat ini guru bahasa Indonesia di MTS Negeri di salah satu Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Dan gue juga ngampus juga di UGM. Nah, tapi untuk sampai ke tahap ini juga selama dari gue lulus 2016 sampai 2018 itu daripada nganggur nggak ada kerjaan ya memang harus cari-cari kerja. Nah, dari profesi itu banyak banget yang gue ikutin sih. Karena gue itu orangnya suka yang apapun itu dimasukin selama misal di lowongan pekerjaan itu ada tulisan menerima segala jurusan atau jurusan apapun boleh diterima. Nah, udah masukin aja. Jadi pertama gue dari lulus itu gue masuk jadi tentor gitu. Jadi tentor di kursusan Primagama itu cuma sekitar berapa ya, 4 bulanan lah adalah. Dan itu bareng sama teman sekelas juga ada itu, Anita. Nah, sama-sama di Primagama. Tetapi setelah itu gara-gara ya penghasilannya juga nggak mesti karena cuma dapatnya juga cuma saat ngajar doang, akhirnya gue dapat pekerjaan yang lumayan tetap yaitu di perpustakaan Kabupaten Banyumas. Jadi di situ perpustakaan Banyumas itu gue nginput-nginputin data gitu. Nah, setelah perpustakaan Banyumas karena gajinya juga ya dibilang cukup-cukupan, akhirnya gue pindah. Jadi kerja di perpustakaan Banyumas cuma 3 bulan juga. Habis itu gue pindah ke PT Sampurna yang ada di Purbalingga di bagian staf administrasi keuangan gitu. Jadi yang ngurusin gaji-gajinya karyawan-karyawan di situ. Karena memang di lowongannya segala jurusan diterima dan gue waktu SMK juga jurusannya akuntansi, mungkin gara-gara itu diterima. Nah, habis itu pindah ke Jogja karena buat persiapan juga gue buat ngampus. Setelah ngampus di Jogja juga daripada nganggur, gue kerja juga sebagai operator banking, jadi call banking gitulah. Jadi nerimain segala teleponannya dari segala layanan bank di CIMB Niaga. Jadi itu berapa ya, 3 bulanan. Jadi ya memang banyak banget profesi yang gue jalanin. Karena ya memang kalau sastra Indonesia apabila di lowongan tersebut segala jurusan, ya udah masukin aja. Buat pengalaman juga kok. Mungkin itu posisi perusahaan ya memang gitu. Mungkin itu aja, Mut.
Halo, nama saya Diana Ranti Anesa, Sastra Indonesia Angkatan 2012.
Bagaimana memilih profesi setelah lulus dari Sastra Indonesia? Memilihnya sebelum lulus dong. Jadi selama kuliah sudah menentukan langkah selanjutnya. Setelah lulus, mau apa, mau ngapain. Nah, kebetulan kalau saya memilih ingin mengajar. Jadi ketika itu saya ingin jadi dosen dan kebetulan ditawari untuk kuliah lagi. Nah, setelah lulus S1, saya langsung fokus mempersiapkan S2. Jadi saya les TOEFL ATP di Jogja, lalu ikut tes TOEFL-nya, terus mempersiapkan PAPS. PAPS itu lebih dikenal dengan TPA ya, karena syarat dari S2 ini harus memiliki TOEFL, skor TOEFL ATP dan PAPS. Nah, setelah itu saya juga mempersiapkan dengan mengulang baca materi kuliah yang sudah sedikit lupa dan mencari topik penelitian tesis. Seperti itu. Kuliah di UGM itu susah atau enggak? Itu relatif sih, gimana masing-masing orang. Yang pasti kita harus nyiapin mental yang kuat. Itu lagi. Kekhawatiran sulit mendapatkan pekerjaan. Pasti ada. Soalnya kan lulusan S2 sekarang udah banyak. Terus untuk lowongan dosen khususnya bahasa Indonesia itu nggak begitu banyak ya.
Hai Pokemon, perkenalkan saya Kartini, asli Pati. Saya mahasiswa sastra Indonesia lulusan tahun 2016 Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Waktu itu pas jadi mahasiswa akhir, saya berkeinginan untuk jadi seorang peneliti bahasa. Ya keren ya, sastra Indonesia lulusannya jadi peneliti bahasa gitu. Itu idealisme saya waktu itu. Ternyata setelah saya lulus jadi pengangguran, nah mikir nih, kok ternyata cari kerja itu gak gampang. Jadi banyak harus mengalami apa penolakan, kemudian harus menyesuaikan dengan kemampuan kita juga. Apalagi kalau fresh graduate itu kayak dipertimbangkan buat perusahaan juga mau diterima atau enggak gitu loh. Jadi kan kecemasan-kecemasan itu muncul pasti dari diri kita, termasuk saya. Nah, untuk profesi saat ini saya adalah sebagai kepala toko di salah satu toko komputer di Semarang. Tapi sebelumnya saya juga pernah bekerja di tempat lain juga. Jadi setelah saya lulus waktu itu, saya melamar kerja jadi TU atau jadi pengajar bahasa Indonesia. Cuma diterima di TU gak apa-apa lah, waktu itu buat pengalaman. Tapi cuma sebentar, 3 bulan aja, karena sistem di madrasah itu kayak kacau balau gitu loh. Jadi saya kurang nyaman. Sistemnya tuh banyak ganti-ganti. Jadi wajar sih, karena memang madrasahnya itu baru mulai dikembangin atau mau gedein nama, baru dibuat gitu loh. Nah, saya udah merasa ganjal dari sistem transparansi keuangannya dan lain-lain. Itu saya memutuskan untuk keluar dari sana. Akhirnya saya ngelamar, cari-cari kerja di yang deket-deket lah, ya mungkin Semarang, Pati, Demak, Kudus gitu-gitulah yang deket dari rumah. Terus alhamdulillah saya keterima di perusahaan yang sekarang saya bekerja, yaitu di toko komputer. Nah, toko komputer ini waktu dulu masih ada cabang di Pekalongan, Jogja, kemudian Solo, Semarang. Saya bekerja di Semarang waktu itu sebagai admin keuangan. Nah, waktu itu saya merasa, oh ya udah nggak apa-apa lah, kita coba hal yang baru. Jadi sastra Indonesia jadi admin keuangan gitu kan. Sebenarnya nggak nyambung, cuma kan pernah ada pengalaman megang waktu kecil di bendahara gitu kan. Jadi kan nggak terlalu asing kan. Nah, setelah itu di sana saya banyak belajar jadi marketing juga. Gimana cara mengatasi apa user atau customer, kemudian menerima komplainan. Jadi secara tidak langsung sebagai customer service juga sih sebenarnya. Nah, setelah itu ada perombakan nih perusahaan. Setelah 1 tahun lebih lah saya bekerja di sana, ada perombakan perusahaan, kemudian kepala toko yang di Semarang itu dimutasi di Jogja. Nah, waktu itu saya ditanya pimpinan saya, kira-kira kamu mampu nggak gitu kalau kamu jadi kepala toko. Nah, waktu itu saya bingung, sebenarnya takut sih karena nggak ada pengalaman juga. Terus gimana ya, saya mampu nggak sih, saya perempuan gitu kan, apalagi teman-teman saya laki-laki gitu kan. Cuma karena saya dikasih pengarahan, kemudian dikasih bimbingan juga, akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya terima. Jadi saya setelah itu jadi kepala toko sampai sekarang di Semarang gitu. Situ juga saya banyak belajar juga di marketing, ketemu sama klien, lobby, kemudian pokoknya ngatur anak-anak yang apa karakternya beda-beda. Jadi sebenarnya tuh kayak ya Allah gitu kan, kayak takut juga, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu sampai sekarang saya masih di sini di Semarang ini. Nah, pengalaman yang lain mungkin masih banyak ya, jadi kalau diceritain panjang. Selain itu juga saya menjadi apa ya, freelance pengajar juga, karena saya merasa terpanggil untuk berbagi ilmu. Saya belajar bahasa Indonesia, gimana caranya ilmu bahasa Indonesia saya tersampaikan. Akhirnya saya cari-cari freelance buat jadi pengajar. Alhamdulillah saya juga jadi freelance di salah satu bimbel di Semarang. Jadi waktunya saya bagi. Kalau pas kerjaan saya kan sip-sipan, kalau pas lagi kosong saya buat ngajar, kalau pas lagi libur saya buat ngajar kayak gitu. Nah, untuk kalian juga yang lulusannya atau sekarang sedang mengambil jurusan sastra Indonesia, jangan minder, karena banyak banget peluang kerja yang bisa kalian kalian raih gitu. Misal bisa jadi, itu kan kalau saya kan cuma jadi marketing atau manajemen atau administrasi pengajar. Nah, banyak lagi kayak wartawan, kemudian ada marketing, kemudian editor, penerjemah, teller bank juga bisa. Pokoknya asal kalian mau dan mampu. Yang penting mau dulu deh. Mampu itu tergantung kalian mau belajar atau enggak. Nah, kalian bisa jadi apa yang kalian inginkan. Nah, jadi jangan minder sih. Gitu aja. Semoga pengalaman-pengalaman ini bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian serap dan bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, gue Setiadi nih, gue balik lagi. Gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari Pokermut, si cewek imut ya. Yang pertama, bagaimana caranya kamu memilih profesimu? Kalau gue sih gak pandang profesi gue apa, karena ya menurut gue yang penting gue bisa kerja halal, cari duit, ngasilin duit, dapat gaji, bisa nabung buat masa depan kayak gitu. Terus yang kedua, apa profesimu saat ini? Saat ini gue sebagai agent call center atau customer service di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yang itu tuh yang ada boy band-nya. Terus yang ketiga, jelaskan mengenai profesimu saat ini dan profesi sebelumnya. Untuk sharing pengalaman mana-mana aja nih posisi di perusahaan yang bisa diisi oleh lulusan sastra Indonesia. Jadi menurut gue lulusan sastra Indonesia itu adalah lulusan yang paling-paling strategis, karena bisa masuk manapun ya, kecuali dunia kesehatan atau dunia-dunia yang udah profesinya jelas seperti itu ya Kak. Karena profesi sebelumnya gue sebagai sales marketing di salah satu bookstore paling bergengsi di Jakarta yang memiliki 10 cabang, sekarang menjadi 9 cabang, terus menjual buku-buku internasional Cambridge dan Oxford. Terus juga di situ gue posisinya sebagai sales marketing, di mana gue ketemu-ketemu dengan PIC sekolah, petinggi-petinggi sekolah gitu. Nah, di situ lulusan sastra Indonesia pentingnya di mana? Di pada saat lu menawarkan sebuah produk gitu, ketika lu mengiklankan produk yang gua tawarin ke setiap sekolah gitu, atau ketika ada customer datang ke toko, bagaimana sih caranya lu ngiklanin itu produk dengan bahasa-bahasa yang tentunya bikin benefit buat perusahaan kita menjadi bertambah gitu loh. Nah, jadi di situ pentingnya peranan sastra Indonesia atau lulusan-lulusan sastra Indonesia, karena kita itu udah dirangkai, bisa merangkai kata yang bagus itu gimana kayak gitu. Terus posisinya untuk profesi sekarang di sini gue sangat berpengaruh banget, karena lulusan sastra Indonesia terlebih lagi gue di customer service ya, itu untuk merangkai kalimat, merangkai kata itu menjadi sebuah poin plus menurut gue. Karena ya gue jadi tahu bentuk susunan kalimat, cara balas atau cara reply ke user ketika ada komplain seperti itu. Jadi menurut gue sastra Indonesia itu sangat-sangatlah berguna banget ya ketika terjun di dunia kerja, karena banyak banget potensi-potensi yang bisa kita keluarin di situ gitu loh. Makasih.
Halo, saya Rina, sastra Indonesia 2012. Saya seorang ibu rumah tangga yang saat ini menekuni bisnis jasa titip belanja IKEA, Informa, dan Asadware. Sebelum memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, saya pernah bekerja di bank OCBC sebagai admin. Kemudian pindah ke cermati.com sebagai financial advisor. Itu tugasnya cuma verifikasi data nasabah doang. Terus ngurusin nasabah yang mau pengajuan kartu kredit. Awal jadi lulusan sastra Indonesia, saya merasa nyari kerja tuh susah banget. Padahal ngerasanya IPK juga gak jelek-jelek amat. Ternyata tanpa disadari, ngandelin IPK doang gak dibarengi kemampuan yang lain, itu sulit banget bersaing dengan yang lain. Seperti yang HRD bilang, kenapa perusahaan harus memilih kamu? Kalau kitanya gak punya skill apa-apa, ya agak berat sih. Jadi untuk yang lain yang belum lulus, usahakan jangan fokus sama materi kuliah aja, tapi siapkan diri kamu dengan ilmu-ilmu yang lain. Kayak komputer, bahasa Inggris, kemampuan menulis, pengalaman organisasi, atau apapun yang menunjang, biar kalau kita udah lulus, kita punya pegangan. Jadi mau bersaing juga gak takut-takut amat. Kemampuan di luar materi kuliah juga penting sih. Terus gak usah berkecil hati, lulusan Sasindo bisa kok kerja di mana aja. Yakin aja kita mampu bersaing dengan lulusan yang lain. Dulu pas masih kerja juga gitu, yang lain lulusan ekonomi, tansi, saya Sasindo sendiri, tapi mampu bekerja sama dengan mereka. Sampai pamit resign aja ditangis.
Oke, jadi itu berbagai macam perspektif teman-teman di sastra Indonesia, baik yang mengambil disiplin ilmu sastra maupun linguistik. Disclaimer bahwa podcast ini tidak bermaksud menyinggung atau menyakiti siapapun, jadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, artinya tanpa ada unsur kesengajaan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Bye!